Sipas një vërtetimi të kohëve të fundit, nuk është e vërtetë se të rinjtë australianë nuk janë të gatshëm të sakrifikojnë për të arritur majat e suksesit në biznes. Një vërtetim i kryer nga NRMA Business Insurance, në të cilën morën pjesë më shumë se 1500 pronar biznesesh, arriti në përfundimin se të rinjtë e moshës nga 18 deri në 24 vjeçare punojnë më gjatë, por edhe paguhen më pak se sa brezat e tjerë. Ndjekim raportin. Dennis Chen është 28 vjeç. Ai ka 4 vite që punon si farmacist. Por gjatë kohës së lirë ai punon për të ndërtuar biznesin e tij.
At the pharmacy I work 38 hours. The food truck itself I'm working about 26 hours on top, so we're looking at about
Unë punoj 28 orë në farmaci dhe më pas edhe 26 orë të tjera në kamion, pra gati 64 orë në javë. Edhe pse në biznes e ndihmon dhe familja, Dennis Chan punon më shumë nga të gjithë dhe natyrisht që ka plane të mëdha për biznesin e tij.
Last time I had a holiday was 2015 and I went to America. Since that day I basically started saving up.
Pushimet e fundit i kalova në Amerikë në vitin 2015. Që atë ditë më pas fillova të kursej për kamionin tim dhe shpresoj që biznesi i tij të suksesshëm. Më pas kam për qëllim që të përhapem edhe në qytete të tjera. Dhe trendi me sa duket po e ndryshon dhe mendimin se brezi i ri nuk ka dëshirë të punoj. NRMA Business Insurance thot se 27% e të rinjve punojnë më shumë se 50 orë në javë dhe 70% marrin më pak se 2 javë pushime në vit. Punojësit e moshës 55 vjeçare e lartë kanë të tjera statistika. Nga këta vetëm 24% punojnë më shumë se 50 orë në javë, 49% marrin më pak se 2 javë pushime në vit. NRMA dhe përfaqësuesja e saj Amanda Whiting thonë se statistika tregojnë se të rinjtë punojnë shumë, sidomos kur vjen fjala për realizimin e planeve në të ardhmen e tyre.
If you think about millennials, they're tech savvy, they're really purpose-led, they're passionate about what they do.
Të rinjtë janë të talentuar, kanë njohuri rreth teknologjisë, kanë pasion dhe dije, dhe kjo natyrisht që i bën edhe më optimist për të ardhmen, sidomos kur kanë dëshirë që të krijojnë edhe një biznes të vetin. Momenti më i bukur për Dennis Chen ishte momenti kur në dyqanin e tij erdhi edhe e famshmja Katy Perry.
It was absolutely insane. We were just making burgers and all of a sudden Katy Perry popped out of nowhere and ordered a burger and then next thing you know
Ishte jashtë çdo pritshmërie, po gatuanim dhe aty vjen Katy Perry e cila porositi hamburgera për vete, por edhe për shoqëruesit e saj. Ishte kaotike, thot ai.